You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Tinanggal na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang suspension order sa mining at quarry operations sa maraming lugar sa bansa matapos ang pagsusuri sa mga ito. Ayon kay DNR Undersecretary Benny Antipolda, ang mga lugar na pinapayagan na muling mag-mining at mag-quarry ay ang mga lugar na napatunayang ligtas sa ganitong operasyon. Base anya sa kanilang pagsusuri, hindi na delikado ang mga lugar na ito at walang panganib ng pagguho. Lifted na anya ang suspension sa quarry operations ng mga mining companies na nasa Region 1, partikular sa La Union at Pangasinan provinces, Region 3, gaya ng Bulacan, Pampanga at Zambales, Region 4A sa Batangas at Angono, Rizal, Region 5 sa Camarines Sur, Region 10 sa Misamis Oriental at Iligan City at Region 11 sa Davao City. Pero suspindido pa rin ang mining at quarry operations sa Naga City sa Cebu at sa Benguet kung saan nagkaroon ng mga insidente ng malagim na landslide. Kabuang 10% ng mga mining at quarry operations sa bansa lamang ang sinuspindi ng DENR. Ito naman ang nilinaw ni Undersecretary Benny Antipolda ng DNR kasunod ng pagtanggal ng suspension sa mining at quarry sa maraming lugar sa bansa. Ayon kay Antipolda, tinanggal ang suspensyon sa mga operasyong napatunayang hindi nanganganib sa pagguho matapos isagawa ang assessment o pag-aaral sa kaligtasan ng mga ito.
Sa kasalukuyan, nilist yung ibang mga quarry sites, no? Wherein no imminent danger yung kanilang mga areas na sa ating mga surrounding communities. Yun naman po ang main objective po ng 15-day suspension to reassess the operation.
Dagdag ni Antipolda, isinagawa rin ang suspensyon at pag-aaral ng kaligtasan sa mga operasyong nakapasa ilalim sa Build, Build, Build project ng gobyerno tulad ng mga paghukay sa lalawigan ng Pampanga. Kasunod ng pananalasa ng bagyong Ompong, idineklara ng Malacañang bilang nasa ilalim ng State of Calamity ang mga Region 1, 2, 3 at ang Cordillera Administrative Region o CAR. Sa pamamagitan nito ng ipinalabas na Proclamation No. 593 ng Malacañang. Ibinaba ang deklarasyon dahil sa matinding pinsalang tinamon ng mga nabanggit na rehiyon mula sa bagyong Ompong. Kasabay nito inatasan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng kaukulang ahensya ng gobyerno na pagganahin ang kanilang mga resources para maibigay ang karampatang tulong sa lahat ng mga rehiyon na nasa ilalim ng State of Calamity. Sa ibang balita, isinantabi muna ng Malacañang ang usapin ng federalism. Ayon nito kay Presidential Spokesman Harry Roque, kasunod ng resulta ng Pulse Asia Survey na nagpakita na hindi maituturing na national concern sa ngayon ang pagsusulong ng charter change. Mas pinagtutuunan daw ngayon ang pansin ng gobyerno ang inflation at ang pagpapatatag sa presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ng pagkain. Ganun pa man, sinabi ni Roque na hindi naman tuluyang ine-etsipwera ng pamahalaan ng charter change. May tamang panahon umano para muling itulak ng gobyerno ang pagpapalit ng porma ng pamahalaan. Samantala, nagbabala ang Philippine Army na kanilang huhulihin ang sinumang magre-recruit sa mga sundalo para maging kabahagi sa Red October ouster plot. Ayon kay Army spokesman Lieutenant Colonel Louis Villanueva, propesyonal na institusyon ang Philippine Army at hindi nila ito hahayaang masira. Maliban dito, wala rin daw silang nakikitang sapat na dahilan para mawala ang kanilang loyalty sa gobyernong Duterte. Sa ngayon, wala pa naman daw silang namomonitor na may mga aktibong sundalo na nagnanais na lumahok sa Red October plot na naglalayo namanong patalsikin sa pwesto ang Pangulong Duterte. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.